kushukuru kwa yote unayoyatenda. Umetutoa toka mbali hata ukatufikisha siku ya leo.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika kumbukumbu ya miaka 80 tangu kuzaliwa kwake hapo tarehe 17 Desemba 2016 alifanya mahojiano ya kina na Bwana Andrea Tornielli, mwandishi wa habari wa gazeti la Stampa na mhariri mkuu wa tovuti ya Vatican Insider. Katika mahojiano haya anagusia kwa namna ya pekee hija zilizofanywa na Baba Mtakatifu Francisco sehemu mbalimbali za dunia kama kielelezo cha kuimarisha ndugu zake katika imani, kwa kuguswa na mahangaiko ya wakimbizi na wahamiaji, kwa kutaka kukoleza mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene, dhana ya ukumene inayojikita katika damu, maisha ya kiroho, sala na huduma makini kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Baba Mtakatifu amekuwa ni mhujaji ambaye wakati mwingine katika hotuba zake amekuwa ni mwiba mchungu kwa watu wote wanaonyanyasa utu na heshima ya binadamu, wanaowatumbukiza wasichana watoto katika biashara haramu ya binadamu na viungo vyake, pamoja na utumwa mamboleo, mambo ambayo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Amekemea uchumi unaotenga baadhi ya watu katika jamii, uchumi ambao unaendekeza utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Huu ni uchumi unaotafuta faida kubwa kwa gharama ya damu ya watu wasiokuwa na hatia. Huu ndio uchumi unaofumbatwa katika biashara haramu ya silaha duniani, na matokeo yake ni maafa makubwa kwa watu na mali zao. Baba Mtakatifu amekemea tabia ya kumongonyoka kwa kanuni maadili na utu wema, na matokeo yake ni watu kukumbatia utamaduni wa kifo, rushwa na ufisadi, uharibifu wa mazingira ya nyumba ya wote, hali inayopelekea pamoja na mambo mengine mikubwa la wakimbizi na wahamiaji ambao leo hii mbele ya uso wa jumuiya ya kimataifa wanaonekana kuwa ni kero kubwa. Hata hivyo, Baba Mtakatifu amekuwa ni hujaji wa haki, amani, upendo na mshikamano wa kitaifa na kimataifa, kama ilivyojitokeza nchini Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati, wakaanza kutambua kwamba tofauti zao ni tunu msingi inayoweza kuwasaidia kujenga na kuimarisha umoja, upendo na mshikamano wa kitaifa. Katika mahojiano haya maalumu, Baba Mtakatifu anakiri kwamba si mtu anayependa kusafiri sana, kwani anapenda na kuthamini kuwa kati ya watu wake. Likizo kwake ni muda wa kuweza kujisomea, kusali na kutafakari zaidi pale alipo pasi na kutafuta sehemu ya kwenda kuosha macho. Baba Mtakatifu anasema anasafiri pale anapombidi na anapoguswa zaidi na mahangaiko ya watu wa Mungu, kama alivyofanya kwa kutembelea kwa mara ya kwanza kabisa katika kisiwa cha Lampedusa ili kujionea mwenyewe mateso na mahangaiko ya wakimbizi na wahamiaji ambao walikuwa wanakufa maji na utupu kwa kutafuta usalama, hifadhi na maisha bora zaidi. Baba Mtakatifu anaendelea kusema kwamba katika ratiba ya mwaka 2013, alifa wa Mtakatifu Petro alipaswa kushiriki katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani kule Rio de Janeiro nchini Brazili, na alikwenda huko ili kuimarisha vijana katika hija ya maisha yao ya kiroho kwa kupambana kikamilifu na changamoto za maisha pasi na kukata wala kukatishwa tamaa wala kuruhusu wajanja wachache waweze kuwapoka matumaini ya maisha. Safari zote hizi ni kutaka kuwatia shime waamini pamoja na kupandikiza mbegu ya imani, matumaini na mapendo kwa familia ya Mungu. Baba Mtakatifu anakiri kwamba kufanya hija za kimataifa ni mchakato unaohitaji maandalizi ya kina pamoja na kutambua kwamba daima kuna shughuli za kutenda kila siku, kama alifu wa Mtakatifu Petro. Ni hija zinazodumu kitambo kidogo, lakini zinagusa maisha ya watu wengi. Hizi ni safari zinazohitaji pia maandalizi makubwa ya kisaikolojia na kimwili, lakini kwa sasa Baba Mtakatifu anasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa amemwezesha kufanya hija zote hizi mara anaporejea mjini Vatikani. Moyoni mwake anabeba shuhuda, sura na mang'amuzi ya watu mbalimbali aliyokutana nao, utajiri mkubwa katika maisha na utume wake. Baba Mtakatifu anakaza kusema katika hija zake za kitume anapenda kusherehekea zawadi ya maisha na familia ya Mungu katika nchi husika, viongozi wa serikali, pamoja na kupata muda wa kukaa peke yake na maaskofu wenzake ili kushirikishana furaha ya Injili, changamoto na matumaini kwa Kristo na kanisa lake. Baba Mtakatifu anashukuru na kuwapongeza watu wote wanaomsubiri kwa muda mrefu. Hawa ni sawa na wale Wayahudi waliokuwa wanamwimbia Yesu, "Hosana juu mbinguni, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana." Lakini pia kuna watu wenye nia tofauti ambao wanaweza kudiriki kusema, "Msulubishe, mwondoe, msulubishe," kama ilivyokuwa kwa Yesu. Duniani kuna marafiki wanakupenda na kuna watu wasiokutakia mema pia. Huu ni ukweli wa maisha ya binadamu. Sifa na shukurani zinapaswa kumwendea Kristo Yesu, mkombozi wa dunia, na wala si punda aliyekuwa amembeba Yesu wakati alipokuwa anaingia Yerusalemu kwa shangwe siku chache kabla ya kukabiliana na fumbo la msalaba. Baba Mtakatifu anasema katika hija zake za kitume ambazo zimeacha alama ya kudumu ni pamoja na ile ya Rio de Janeiro, watoto walipokuwa na mkimbilia ili kumsalimia na kumshika mkono. Nchini Sri Lanka alipokutana na umati mkubwa waamini wa dini mbalimbali wakiwa wamekuja kumlaki na kumkaribisha nchini mwao, alama ya majadiliano ya kidini na kiekumene katika uhalisia wa maisha. Nchini Ufilipini alikutana na nyuso za wazazi wanaoteseka kutokana na majanga yanayozikumba familia zao, wazazi waliokuwa na muomba wabariki na kuwaombea watoto ambao ni hazina ya maisha yao. Aliguswa na mahangaiko ya watoto walemavu waliokuwa natunzwa vyema na wazazi wao, kielelezo makini cha injili ya familia inayofumbatwa katika injili ya uhai, huduma na mapendo ya dhati. Alisali na kuwakumbuka maelfu ya watu waliopoteza maisha na mali nchini Ufilipini kutokana na dhoruba kali ya Haiyani. Anasema hata yeye mwenyewe alionja ugumu wa maisha ya watu kutandikwa na mvua kubwa wakati alipokuwa anaadhimisha ibada ya misa takatifu. Huu ni ushuhuda ambao kama hauwezi kufutika katika akili na moyo wake wa kibaba na kichungaji. Katika shida na mahangaiko yote haya, lakini bado familia ya Mungu nchini Ufilipini ilikuwa na furaha ya kweli iliyokuwa inabubujika kutoka kwa Kristo na kanisa lake. Baba Mtakatifu anasema anaendelea kusali kuwakumbuka na kuwaombea watu wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi, watu ambao wamekutana nao katika hija ya maisha yake kama alivyo Mtakatifu Petro. Anasema amefanya hija ya ekumene wa huduma, upendo na mshikamano na Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodox la Konstantinopoli pamoja na Askofu Mkuu Jerome wa jimbo kula Athene nchini Ugiriki, ili kuonesha mshikamano wa upendo kwa wakimbizi na wahamiaji waliokuwa wanateseka kwenye kisiwa cha Lesbo Ugiriki. Ametembelea pia bunge la Umoja wa Ulaya kama taasisi. Lakini barani Ulaya, Baba Mtakatifu anasema ametembelea nchini Albania, Bosnia Herzegovina, nchi ndogondogo ambazo ziko pembezoni mwa jumuiya ya kimataifa, mahali ambako anasema anataka kuzitia shima ili kuchangia katika mchakato wa ustawi na maendeleo endelevu yanayogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Lengo la hija zote hizi ni kulisaidia bara la Ulaya kugundua tena asili na mizizi ya utajiri, utambulisho wake na tunu zake msingi, tayari kuzifanyia kazi. Changamoto kubwa kwa sasa barani Ulaya ni wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji linalopaswa kuvaliwa njuga na nchi zote ili kupata ufumbuzi wa kudumu. Baba Mtakatifu anakiri kwamba walau vyombo vya ulinzi na usalama mjini Vatikani vimeanza kumwelewa, na kwamba si utamaduni wala mazoea yake kupanda magari yenye ulinzi maalumu usioweza kupenyeza risasi. Anawashukuru na kuwapongeza kwa kulitambua hilo, lakini pia anatambua kwamba halifa wa Mtakatifu Petro ni baba na mchungaji mkuu, kumbe hakuna sababu msingi za kuweka kuta za utengano, na badala yake ni kujenga madaraja ya watu kukutana na kuzungumza na halifa wa Mtakatifu Petro. Daima anasema atasafiri na kwenda mahali ambapo atakuwa na uhuru wa kukutana na kuzungumza na watu wa kawaida. Kuna haja ya kuamini na kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu anasema katika umri wake nadhani kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kumwogofya, lakini anatambua pia umuhimu wa kuwalinda na kuwategemeza wale wote wanaosafiri pamoja naye. Ni kweli anao wasiwasi mkubwa kwa watu wanaohudhuria maadhimisho na mikutano yake, kwani duniani kuna mengi, lakini daima Mwenyezi Mungu yuko kwa ajili ya usalama na maisha ya watu wake, anasema Baba Mtakatifu Francisco. Katika mahojiano maalumu na Bwana Andrea Tonieri, mahojiano ambayo yamechapishwa kwenye kitabu na sasa kinapatikana kwenye maduka ya vitabu.
Kazi kubwa umefanya ya kuziumba mbingu na nchi, ukatuumba wanadamu ili tukapita wale viumbe vyote. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu, uhimidiwe, utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele, uhimidiwe, utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele. Umetutuma kuhubiri habari njema ya wokovu, hatutachoka kukusifu, tukiziimba sifa zako tukisema.
Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu, uhimidiwe, utukuzwe daima.
za kwako Baba. Kama watoto wachanga wanavyolala mikononi mwa mama zao. Bidiwe utukuzwe ewe Baba, upewe sifa hata milele. Uimidiwe utukuzwe daima e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima e Baba, upewe sifa hata milele. Uimidiwe utukuzwe daima e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima e Baba, upewe sifa hata milele.